Το θέμα μας, όπως το ακούσατε ήδη, είναι ζώα της Βίβλου με συμβολική και μεταφορική διάσταση. Στη Βίβλο τα ζώα αποτελούν μέρος της δημιουργίας του Θεού, ο οποίος έκανε τα πάντα καλά λίαν, σύμφωνα με την Γένεση 1.25 και 1.31. Ο Θεός νοιάζεται για τα ζώα, όπως φαίνεται στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά 4.11, όπου ο Θεός λέει ότι δεν θα καταστρέψει την Νινεβή, γιατί λυπάται και τους ανθρώπους και τα πολλά ζώα που υπάρχουν εκεί. Όπως και στο κατά Ματθαίον 10.29, που λέει ότι ένα σπουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Φροντίζει για την τροφή τους, σύμφωνα με τον Ψαλμό 146.9, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών. Επικοινωνεί με τα ζώα, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών 17, 3 και 4, λέει στον Ηλία ότι εγώ έχω προστάξει τους κόρακες να σε τρέφουν. Τα ζώα επίσης αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο, στους αριθμούς, στο 22ο κεφάλαιο 21 έως 33, ένα γαϊδουράκι πάνω στο οποίο κάθεται ο Βαλάμ βλέπει τον άγγελο του Κυρίου, ενώ ο ίδιος ο Βαλάμ, ο άνθρωπος, δεν τον βλέπει. Καλούνται να υμνήσουν τον Θεό, Ψαλμός 148, 7 έως 10, «Εμείτε τον Κύριον τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά». Επομένως, κάθε θεοσεβής άνθρωπος καλείται να νοιάζεται για τα ζώα του περιβάλλοντος του, Παροιμίες 12.10, «Δίκαιος ικτήρη ψυχάς κτηνών αυτού». Στα βιβλικά κείμενα μνημονεύονται πάνω από 100 ζώα, αν συμπεριλάβει κανείς θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια, πουλιά, έντομα, αρθρόποδα και ασπόνδυλα. Όμως εδώ θα περιοριστούμε σε κάποια από αυτά, των οποίων η μνήμα έχει μια συμβολική ή μεταφορική διάσταση. Αρχίζοντας από τα άγρια θηλαστικά, μπορούμε να προσέξουμε το λιοντάρι, που παρομοιάζεται με τον Ιούδα, γιο του Ιακώβ, στην Γένεση 49.9, αλλά και με τον διάβολο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 5.8, ενώ σε ένα όραμα του Δανιήλ 7.4 συμβολίζει την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, και στην Αποκάλυψη 5ο κεφάλαιο χωρία 5 και 6 τον Ιησού Χριστό, που ονομάζεται λιοντάρι της φυλής του Ιούδα, εμφανίζεται όμως με μορφή σφαγμένου αρνιού. Στο ίδιο όραμα του Δανιήλ 7.5, μετά το λιοντάρι εμφανίζεται μια αρκούδα που κρατά στα δόντια της τρία πλευρά θυράματος. Σύμφωνα με τον Θεοδόρη το Κύρου, ο οποίος ζει 393 με 458 μετά Χριστόν, η αρκούδα συμβολίζει την Περσική Αυτοκρατορία και τα τρία πλευρά στο στόμα της συμβολίζουν τις τρεις κατευθύνσεις προς τις οποίες επεκτάθηκε: στην Ανατολή, στη Βαβυλώνα, με τον Κύρο, στο Νότο, στην Αίγυπτο, με τον Καμβύση, και στον Βορρά, στους Σκήθες, με τον Δαρείο, ενώ η προσπάθεια επέκτασης προς τη Δύση ματαιώθηκε εξαιτίας της αντίστασης των ελληνικών πόλεων. Μετά την αρκούδα εμφανίζεται στο ίδιο όρεμα του Δανιήλ 7.6 μια λεοπάρδαλη, η οποία έχει 4 κεφάλια και 4 φτερά. Συμβολίζει τη Μακεδονική Αυτοκρατορία, σύμφωνα με τον Θεοδόρη το Κύρου, επειδή η λεοπάρδαλη φημίζεται για την ταχύτητά της και ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ταχύτατα ως την Ινδία, σαν να πετούσε με φτερά, ενώ τα 4 κεφάλια της συγκεκριμένης λεοπάρδαλης δηλώνουν τα 4 βασίλεια στα οποία διαιρέθηκε η αυτοκρατορία μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Ο λύκος που αρπάζει βία τη λία του παρομοιάζεται με τον Βενιαμίν, γιο του Ιακώβ, στην Γένεση, με τους πλεονέκτες άρχοντες του βασιλείου του Ιούδα στον Ιεζεκιήλ 22-27 και τους άπλιστους κυβερνήτες της Ιερουσαλήμ στον Σοφονία 3-3. Οι ψευδοπροφήτες παρομοιάζονται με λύκους ντυμένους με προβιές στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 7-15, και ο Απόστολος Παύλος ονομάζει επικίνδυνους λύκους που δεν λυπούνται το κοπάδι, εκείνους που θα επιχειρούσαν να παραπλανήσουν τους πιστούς στην εκκλησία της Εφέσου, Πράξεις 20-29. Με πονηρές αλεπούδες παρομοιάζονται στο βιβλίο του Ιεζεκίλ 13-4 οι προφήτες που προφητεύουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Αλεπού χαρακτηρίζει επίσης ο Ιησούς Χριστός το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 13:32 τον πονηρό τετράρχη της Γαλιλαίας και της Περαίας, Ηρώδη Αντίπα. Ωστόσο, τα άγρια σαρκοφάγα ζώα εμφανίζονται ήμερα και φυτοφάγα στην προφητεία του Ισαΐα 11:6-7 για τη μελλοντική ειρηνική βασιλεία κάτω από την εξουσία ενός απογόνου του Δαβίδ. Συνυπάρχουν εκεί και βόσκουν μαζί ο λύκος και το αρνί, η λεοπάρδαλη και το κατσίκι, το λιοντάρι και το μοσχάρι, η αρκούδα και το βόδι κάτω από την επίβλεψη ενός μικρού παιδιού. Με ελάφι που ποθεί το νερό της πηγής παρομοιάζεται στους ψαλμούς 41:2 η ψυχή που αναζητάει τον Θεό και με αγαπημένο ελάφι στις παροιμίες 5:19 η γυναίκα την οποία παντρεύεται κανείς στα νιάτα του. Με ελάφι και ζαρκάδι παρομοιάζεται επανειλημμένα στο άσμα των ασμάτων ο αγαπημένος της κοπέλας 2:9, 2:17, 8:14 ο οποίος με τη σειρά του βλέπει τα στήθη της αγαπημένης του σαν δύο νεογέννητα δίδυμα ζαρκαδάκια 4:5 και 7:4. Προχωρώντας στα εξημερωμένα θηλαστικά εντοπίζουμε στους ψαλμούς 31:9 την προτροπή να μην είναι κανείς σαν το άλογο και σαν το μουλάρι που τους λείπει η σύνεση. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που έχουν τάσεις μοιχείας παρομοιάζονται στον Ιερεμία 5:8 με άλογα που χρεμετίζουν το ένα για το τέρι του άλλου. Ενώ η τάση τους να εμπιστεύονται τους Βαβυλωνίους περισσότερο από τον Θεό παρουσιάζεται στον Ιεζεκίηλ 23:20 ως πάθος για εραστές με σάρκα σαν των γαϊδουριών και με γεννητικά μόρια σαν των αλόγων. Ο γάιδαρος στην Ισραηλιτική αρχαιότητα ήταν ζώο στο οποίο ανέβαιναν οι άρχοντες, όπως φαίνεται στους Κρητές 5:10. Στις βιβλικές αφηγήσεις ξεχωρίζει το γαϊδουράκι του Βαλάμ, που όταν είδε τον άγγελο του Κυρίου με το σπαθί στο χέρι, όπως είπαμε και πριν, μίλησε με ανθρώπινη φωνή, σύμφωνα με το βιβλίο των Αριθμών 22:28-30, για να εμποδίσει την παρακοή του Βαλάμ στην εντολή του Θεού, όπως διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 2:15-16. Η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ επάνω σε ένα γαϊδουράκι είχε προαναγγελθεί από τον προφήτη Ζαχαρία 9:9 και πραγματοποιήθηκε με τρόπο πανηγυρικό σύμφωνα με την αφήγηση των Ευαγγελιστών. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν συνδυάσει κανένας την πληροφορία στους Κρητές ότι οι άρχοντες ανέβαιναν σε γαϊδουράκια, δεν ξέρουμε αν η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ πάνω σε γαϊδουράκι ήταν η εμφάνιση άρχοντα ή ήταν η ταπεινή εμφάνιση. Πρέπει κανείς να εξετάσει αν αυτό που λέγεται στους Κρητές ισχύει και στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Όταν οι Ισραηλίτες βρίσκονταν στην Αίγυπτο, ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή Γεσέμ, σύμφωνα με τη Γένεση 47:27. Μια περιοχή που βρισκόταν κοντά στην Μέμφυδα της Αιγύπτου, όπου λατρευόταν ιδιαίτερα ο θεός Άπης, που είχε μορφή μοσχαριού. Όταν λοιπόν ο Μωυσής καθυστέρησε να κατεβεί από το όρο Σινά και οι Ισραηλίτες ζήτησαν από τον Ααρών να φροντίσει να αποκτήσουν άλλους θεούς, αυτός κατασκεύασε ένα χρυσό μοσχάρι, σύμφωνα με την Έξοδο 32:3-4, για να το έχουν ως θεό τους, όπως και οι παλαιοί γείτονές τους στη Μέμφυδα. Το βόδι χαρακτηρίζεται ως ζώο που γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του στον Ισαΐα 1:3, όπως και ο γάιδαρος που ξέρει το παχνί του αφεντικού του, σε αντίθεση με τον λαό Ισραήλ που δεν ξέρει ποιος είναι ο κύριος του. Στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα που επικράτησε να ονομάζεται παραβολή του άσωτου γιου, ο πατέρας δίνει εντολή να σφάξουν το καλοθρεμένο μοσχάρι για να γιορτάσει την επιστροφή του νεότερου γιου του στο σπίτι, προκαλώντας τη δυσφορία του μεγαλύτερου γιου, σύμφωνα με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 15:23-30. Ο Απόστολος Παύλος παραθέτει ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο 25:4, το οποίο απαγορεύει να βάλεις φήμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει, για να προεκτείνει την ερμηνεία του σε ανθρώπους που κοπιάζουν στο έργο του Θεού, οι οποίοι και θα πρέπει να αμείβονται από αυτούς στους οποίους διακονούν, σύμφωνα με την 1η Κορινθίους 9:9-11. Το γουρούνι ανήκε στα ακάθαρτα ζώα, τα οποία δεν επιτρεπόταν να φάνε οι Ισραηλίτες, σύμφωνα με το Λεβιτικό 11:7-8. Επομένως είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η παρομοίωση της ωραίας αλλά κακόβουλης γυναίκας με σκουλαρίκι σε μύτη γουρουνιού στις Παροιμίες 11:22. Ίσως επίσης να μην είναι τυχαία η επιθυμία των δαιμόνων να πάνε στο κοπάδι των γουρουνιών που έβοσκε στην περιοχή των Γαδάρων, με αποτέλεσμα τα γουρούνια να πέσουν ομαδικά στη λίμνη και να πνιγούν, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Ο άνθρωπος που εγκαταλείπει την πίστη του στον Χριστό και επιστρέφει στην παλιά αμαρτωλή ζωή του παρομοιάζεται στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 2:22 με ένα γουρούνι που λούστηκε και έπειτα ξαναγύρισε στο βούρκο του, αλλά και με έναν σκύλο που επιστρέφει για να φάει αυτά που ξέρασε προηγουμένως. Το πρόβατο, όπως και το αρνί, παρουσιάζεται ως καλοσυνάτο και υπάκουο ζώο, το οποίο όμως χρειάζεται την καθοδήγηση του βοσκού, χωρίς την οποία εύκολα μπορεί να χαθεί. Ο λαός Ισραήλ παρουσιάζεται στους ψαλμούς 78:13-99:3 και ιδιαίτερα στον Ιεζεκίηλ 34:14-16 σαν ένα κοπάδι προβάτων το οποίο βόσκει ο Θεός. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός για τους πιστούς μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10:11-15 και 10:27, ενώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 9:36 συμπονά το να καθοδήγει το όχλο των Ισραηλιτών, γιατί μοιάζουν με πρόβατα χωρίς βοσκό. Ο Ισαΐας 53:6 παρομοιάζει όλους τους ανθρώπους με χαμένα πρόβατα που περιπλανιούνται. Από την άλλη μεριά ο Χριστός είναι ο καλός βοσκός που μοιάζεται για το κάθε πρόβατο. Ακόμη και αν έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα, θα ψάξει να βρει αυτό το ένα χαμένο πρόβατο. Στην προφητική προεικόνηση του Ισαΐα 53:7 ο Μεσσίας οδηγείται στον θάνατο σαν άφωνο πρόβατο και ο Χριστός λέει στους μαθητές του ότι τους αποστέλει σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους κατά Ματθαίον 10:16. Η εικόνα των πιστών ως προβάτων του Χριστού επαναλαμβάνεται και στην ομιλία του Ιησού με τον Απόστολο Πέτρο, κατά την οποία γίνεται η αποκατάσταση του Πέτρου με μια τριπλή ερώτηση και μια τριπλή εντολή για ποιμαντική φροντίδα, αντίστοιχες με την τριπλή άρνησή του λίγες μέρες πρωτύτερα, στο κατά Ιωάννη 21:15-17. Ο Ιησούς ρωτάει τον Πέτρο, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Απαντά εκείνος, «Φιλώσε». Μετά ξανά, «Αγαπάς με?» «Φιλώσε». «Φιλείς με?» Και στις τρεις φορές η εντολή είναι, την πρώτη φορά, «Βόσκε τα αρνία μου», μετά «Πείμενε τα πρόβατά μου» και μετά «Βόσκε τα πρόβατά μου». Στην αφήγηση του Χριστού για τη δεύτερη έλευσή του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25:32-33, ο Υιός του ανθρώπου χωρίζει τους ευσεβείς από τους ασεβείς, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Στην Αποκάλυψη 5:11-12 αποδίδεται δοξολογία στον Χριστό ως το αρνίον το εσφαγμένον, καθώς ήταν πολύ γνωστή στους Ισραηλίτες η πρακτική της θυσίας προβάτων για τη συγχώρηση αμαρτιών. Άλλωστε στην αρχή της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς Χριστός είχε χαρακτηριστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, κατά Ιωάννη 1:29. Σε άλλο όραμα του Δανιήλ, 8:2-8, ένα κριάρι με δύο ανώμια κέρατα συμβολίζει την περσική αυτοκρατορία, με το μεγαλύτερο κέρατο να δηλώνει πιθανότατα τους Πέρσες και το μικρότερο τους Μίδους, αλλά τελικά συντρίβεται και ποδοπατιέται από έναν ορμητικό τράγο, σύμβολο της προέλασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο συγκεκριμένος τράγος έχει ανάμεσα στα μάτια του ένα κέρατο, το οποίο μετά το ποδοπάτημα του κρυαριού κομματιάζεται και στη θέση του φυτρώνουν τέσσερα κέρατα, αντίστοιχα με τα τέσσερα βασίλεια στα οποία διαιρέθηκε το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε έναν άλλο συμβολισμό, ο τράγος είναι το ζώο που φορτώνεται τις ετήσιες αμαρτίες του λαού Ισραήλ και αποπέμπεται στην έρημο, σύμφωνα με το βιβλίο του Λεβιτικού 16:10, ο γνωστός από Πομπαίος ή από Διοπομπαίος τράγος. Οι σκύλοι που γαυγίζουν απεικονίζουν την εχθρική διάθεση κακόβουλων ανθρώπων στους ψαλμούς 21-17, άλλη αρρύθμιση 22-16. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 7-6 οι σκύλοι όπως και τα γουρούνια συμβολίζουν τους ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν μία πνευματική αξία. Λέει μη ρίχνετε το Άγιο στα σκυλιά ούτε τα μαργαριτάρια στα γουρούνια. Ίσως γι' αυτό η λέξη κοινάρια να χρησιμοποιείται από τον Ιησού υποτιμητικά για τους εθνικούς στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 7-26-30 ώστε να δοκιμαστεί η πίστη της Συροφινίκησας που πήγε να ζητήσει την απελευθέρωση της κόρης της από ένα δαιμόνιο. Η Συροφινίκησα αποδέχεται με ταπεινοφροσύνη τον χαρακτηρισμό κοινάρια για τον εαυτό της και την κόρη της, γεγονός που οδηγεί στην ικανοποίηση του αιτήματός της. Από τα ερπετά, το φίδι ενσαρκώνει τον σατανά ήδη από τη γένεση, 3:1-6, στη γνωστή αφήγηση του πειρασμού και της πτώσης των πρωτοπλάστων. Θεωρείται όμως εξαιρετικά συνετό ζώο, γι' αυτό και χρησιμοποιείται από τον Ιησού Χριστό ως παράδειγμα σύνεσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10:16. Λέει στους Ματθαίους να γίνεται φρόνιμη ως ιόφης. Σύμβολο της Σταύρωσης του Χριστού, σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3:14-15, ήταν το χάλκινο φίδι που ανύψωσε ο Μωυσής κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, για να θεραπεύονται κοιτάζοντας αυτό όσοι δαγκώνονταν από τα δηλητηριώδη φίδια. Αριθμοί 21:8-9. Από τα αμφίδια, οι βάτραχοι αποτέλεσαν μία από τις πληγές της Αιγύπτου την εποχή του Μωυσή, σύμφωνα με την Έξοδο 8:1-2. Μορφή βατράχου έχουν και τα τρία ακάθαρτα πνεύματα που βγαίνουν από τα στόματα των δυνάμεων του κακού στην Αποκάλυψη 16:13. Τα ψάρια σχετίζονται άμεσα με τη διακονία του Ιησού Χριστού, καθώς οι πρώτοι μαθητές του, έμπειροι ψαράδες, τον ακολούθησαν έπειτα από μια εντολή που τους έδωσε για ψάρεμα σε ώρα ακατάλληλη, με αποτέλεσμα να πιάσουν έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό ψαριών σύμφωνα με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 5:4-11. Δύο ψάρια και πέντε ψωμιά είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται από τον Ιησού Χριστό ώστε να χορτάσουν πάνω από 5.000 άτομα σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών. Από τα θαλάσσια όντα αξίζει να επισημανθεί το αγνώστου ταυτότητας κήτος που κατάπιε για τρεις μέρες τον προφήτη Ιωνά 2:1, γεγονός που συμβόλιζε το τριήμερο που έμεινε ο Ιησούς στον τάφο μέχρι την Ανάστασή Του σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12:40. Από τα πουλιά ο αετός αξιοποιείται ως σύμβολο ανανεωμένης δύναμης στους ψαλμούς 102:5 και στον Ισαΐα 40:31 για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τη ζωή τους στον Θεό. Ο κόρακας είναι το πρώτο πουλί που στέλνει ο Νόε από την Κιβωτό για να δει αν τα νερά του κατακλυσμού άρχισαν να λιγοστεύουν. Αλλά ο κόρακας δεν επιστρέφει. Γένεση 8:7, ίσως γιατί βρήκε τροφή σε ψωφίνια που επέπλεα. Ωστόσο στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, η πρώτο βασιλέων 17:6, οι κόρακες είναι αυτοί που φέρνουν ψωμί και κρέα στον προφήτη Ηλία που κρύβεται από τον ασεβή βασιλιά Αχάβ. Η επιλογή του κόρακα για τη συγκεκριμένη φροντίδα είναι εντυπωσιακή, επειδή το φυσικότερο θα ήταν οι κόρακες να φάνε ίδιοι το κρέας. Έτσι. Να του το φέρνε το κρέας κανένα περιστέρι, θα έλεγε εντάξει, αλλά κόρακας να φέρει το κρέας είναι εντυπωσιακό. Το δεύτερο πουλί που στέλνει ο Νόε από την Κιβωτό είναι το περιστέρι, το οποίο επιστρέφει αρχικά χωρίς κανένα δείγμα ζωής, αλλά έπειτα από 7 ημέρες με ένα κλαδάκι ελιά στο στόμα του, και έτσι ο Νόε καταλαβαίνει ότι τα νερά του κατακλυσμού άρχισαν να αποσύρονται. Γένεση 8:8-11. Με μορφή περιστεριού εμφανίζεται κατά τη βάπτιση του Ιησού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατεβαίνει από τον ουρανό και κάθεται επάνω στον Χριστό, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών. Ο Πετεινός συσχετίζεται με την γνωστή περιπέτεια του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τρεις φορές ότι γνωρίζει τον Χριστό, γεγονός που του είχε προαναγγείλει ο Κύριος νωρίτερα για να μετριάσει την υπερβολική αυτοπεποίθηση του συγκεκριμένου μαθητή του. Τα σπουργίτια μνημονεύονται από τον Ιησού ως πλάσματα για τα οποία ο Ουράνιος Πατέρας ενδιαφέρεται και ως μέτρο σύγκρισης για το πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Από τα έντομα, οι ακρίδες χρησιμοποιούνται για σύγκριση με ένα πολυάριθμο πλήθος εχθρικού στρατού στους Κρητές 6, 5 και 7, 12, αποτέλεσαν μία από τις καταστροφικές πληγές της Αιγύπτου την εποχή του Μωυσή, Έξοδος 10, 13, 15, και θα εμφανιστούν τερατόμορφες και απειλητικές στους έσχατους καιρούς, σύμφωνα με την Αποκάλυψη 9, 7. Τα μυρμήγκια παρουσιάζονται ως παράδειγμα εργατικότητας στις παροιμίες, 6, 6 έως 8, καθώς δουλεύουν χωρίς την επίβλεψη ή τον καταναγκασμό κάποιου. Ανάλογο παράδειγμα αποτελούν και οι μέλισσες, παροιμίες 6, 8, A έως C. Από τα αρθρόποδα, η αράχνη είναι αυτή που θα γεμίσει με τους ιστούς της το ερημωμένο σπίτι των ασεβών ανθρώπων στο βιβλίο του Ιώβ, 8, 13 έως 14, ενώ ο ιστός της αράχνης συμβολίζει τη ματαιότητα του κόπου των ασεβών στον Ισαΐα 59, 4 έως 5. Από τα ασπόνδυλα, το σκουλίκι συμβολίζει έναν άνθρωπο απαξιωμένο και περιθωριοποιημένο στους Ψαλμούς 21, 7, αλλά και τη συνεχή φθορά στη γέεννα του πυρός στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9, 48. Ωστόσο, ένα μηδαμινό σκουλίκι προκάλεσε με εντολή του Θεού την καταστροφή της Κολοκυθιάς που προστάτευε τον προφήτη Ιωνά από τον καύσωνα, Ιωνάς 4, 7 έως 8, με αποτέλεσμα ο Θεός να δώσει ένα μάθημα συμπόνιας στον προφήτη που είχε λυπηθεί επειδή τελικά ο Θεός συγχώρησε και δεν κατέστρεψε τους Νινεβίτες παρά την αντίθετη προφητεία του Ιωνά. Έτσι, όταν δεν θα έβγαινε η προφητεία του λυπήθηκε και ο Θεός χρησιμοποίησε ένα σκουλίκι για να φάει την κολοκυθιά που τον προστάτευε από τον καύσο. Οι περιπτώσεις ζώων των οποίων η μνήμα έχει συμβολική ή μεταφορική διάσταση στα βιβλικά κείμενα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Νομίζω όμως ότι αυτά που ήδη μνημονεύτηκαν είναι αρκετά για να δώσουν μια σαφή εικόνα για την πολλαπλή και πολύμορφη ύπαρξη της διάστασης αυτής στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σας ευχαριστώ για την υπόμονή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εργασία. Έχουμε καιρό για ερωτήσεις, αν μου θέλετε.
Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Παρακαλώ.
Δεν τις ξέρω. Και μια και σας βρίσκουμε εδώ, θέλω να τις μάθω. Μια ερώτηση είναι, τι θέση κρατάει η θρησκεία απέναντι, επίσημη θρησκεία η ελληνική, απέναντι στα ζώα. Γιατί έχω μάθει ότι δεν πρέπει να ψώνουμε τα ζώα στο επίπεδο των ανθρώπων, διότι τότε αγαπούμε και κτίσμα Θεού και όχι τον ίδιο Θεό. Από την άλλη μεριά έχω πληροφορίες ότι μεγάλοι συγγραφείς, όπως είναι ο Άγιος Βασίλης και άλλοι θεολόγοι, έχουν γράψει σε την αγάπη ότι μπορεί κανείς να αγαπάει τα ζώα στο επίπεδο ενός ανθρώπου, διότι και τα δύο είναι χτίσματα Θεού. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψη.
Νομίζω ότι το δεύτερο που είπατε είναι η άποψη. Από τη στιγμή που είναι δημιουργήματα του Θεού και από τη στιγμή που ο Θεός δηλώνει ότι νοιάζεται μέσα στα βιβλικά κείμενα, ότι νοιάζεται για τα ζώα και ενδιαφέρεται, ασφαλώς. Και από τη στιγμή που λέει ότι ο δίκαιος ικτήρει ψυχάς κτηνών αυτού, προφανώς υπάρχει αξία που δίνεται στα ζώα. Αλλά οτιδήποτε αποκτήσει ξεχωριστή αξία και μπει πάνω από τον Θεό, είτε ζώο είτε άνθρωπο, στο ενδιαφέρον και στην προτεραιότητα κάποιου, γίνεται είδωλο, οτιδήποτε και να είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη δικαιούς σημασίας ερώτηση, θα έλεγα πρέπει να συμμετρήσουμε το εξής. Εκτός του κοινός, καλύτερος φίλος του βιβλίου, εντός του κοινός, σκοτάδι. Αν το δούμε με αυτή την διπλή σημασία, δεν πρέπει να χανόμαστε μέσα στο Χριστό.
Μάλιστα.
Να το βλέπουμε σαν φίλο, σαν ένα συμβιωτικό στοιχείο μετά. Και φυσικά έτσι πρέπει να αναλαμβάνουμε την διάθεσή μας. Είναι και το βιβλίο και η παιδεία. Εντός αυτής της διαδικασίας χωρίς την παιδεία, χωρίς την γνώση, ήμασταν πιστό ότι το σκύλο. Αν μπορούμε δηλαδή να πούμε αυτό το στοιχείο, το ερώτημα που έκανε, με αυτό το κολλέκτικο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι. Μια πολύ απλή ερώτηση. Έχετε δύο μας από το
στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή γίνεται μία διάκριση. Λέει, είναι, αν θυμάμαι καλά, πρώτη Θεσσαλονικής 5.23, ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμνέμπτωσεν την παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Λέει, ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Επομένως, για τον άνθρωπο φαίνεται να υπάρχει μία τριμερής διαίρεση. Πνεύμα, το τμήμα που επικοινωνεί με τον Θεό, που αναζητά τον Δημιουργό του. Η ψυχή που είναι η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματα και το σώμα. Για τα ζώα αυτό που φαίνεται είναι να υπάρχει η ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση και συναισθήματα, αλλά δεν υπάρχει το πνεύμα, δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα ζώο μία τάση αναζήτησης του Δημιουργού του. Και αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το ζώο είναι ένα διμερέσον ψυχή και σώμα, ενώ ο άνθρωπος είναι ένα τριμερέσον πνεύμα, ψυχή και σώμα.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.